Campus FM presenta. Il kelma li tqan qal ir-ruħ. Programm tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġġieri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schemm.
Nisilmilkom u nilqakom għall-edizzjoni oħra ta' dan il-programm Il-kelma li tqanqal ir-ruħ. Magħna bħas-soltu se jkollna l-professur Oliver Friġġieri, imma qabel se naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. Fil-għaxija, bil-passiġġati mtennin għal ħafna drabi minn naħa l-oħra ta' Triq Irjali, il-Belt kienet iċ-ċentru nazzjonali ta' żgħażagħ, il-Mekka tan-Namrati, l-arena tad-destin tal-koppi miż-żewġin ta' ftit wara. Ħafna mill-familji ta' ċerta età bdew hemmhekk. Ma jingħaddux it-tfajliet u l-ġuventur li raw lil xulxina l-ewwel darba hemmhekk u tlaqgħu hemm wara ħarsa fit-tul jew temiża jew kelma komplimentuża u l-bqija. Kienet drawwa li l-ġuventur li jintlaqtu miżbuħija ta' xi tfajla biex juruha li qegħdin jammirawha u jirbħu l-attenzjoni tagħha, jieqfu warajha u jsaffrula tisfira fit-tul. Kienet tisfira partikolari, imkarkra, espressjoni ta' staġib u ammirazzjoni. Ma' żmien din id-drawwa nqatat. Iżda skantajt mhux ftit meta f'Mejju tal-1998 kont mixi f'waħda mit-toroq ewlenin ta' Las Palmas de Gran Canaria f'Ispanja u rajt żewġ żgħażagħ iħarsu lura lejn tfajla li kienet għadak imgħaddiet u nfexxu jsaffrula din it-tisfira. Kontin li ma nara xi ħaġa bħal din snin twal. Forsi din ma kienx id-drawwa li żjed delikata u pulita, iżda naħseb li kienet ċieda li l-bniedem kien għadu jaf jistaġeb, kien għadu jħoss il-bżonn li juri li qed jistaġeb. Hemm ukoll fi Triq Irjali kienu jiltaqgħu Maltin li kienu ġejjin minn ambjenti differenti, kemm bliet u kemm irħula. Kienet it-triq fejn tmur biex tara u ċuħ ġodda. Iż-żgħażagħ kienu jidħlu bħala individwi u joħorġu bħala grupp żgħar. Grupp żgħir kien jidħol bħala grupp u jispiċċa jikber billi jissieħeb ma' xi grupp ieħor. Nies minn tarf ta' Malta setgħu jiltaqgħu ma' nies mit-tarf ieħor ta' Malta. Triq Irjali kienet demokratika, it-triq ta' kulħadd, bla distinzjoni. Hekk ġara li ħafna żgħażagħ baqgħu mitla ta' xulxin għalhom orhom sewwa sew għaliex saru jafu li l-xurxin emmek, li kittriq żewġet lil-tant nies. Minnaħa l-oħra, minħabba l-bankijiet tal-iskola, ħafna irġielu nisa baqgħu jiftakru li hemm kien il-post fejn bnewh biberiji tul ħajjithom kollha. Il-qofol kien jintlaħaq f'Misraħ ir-Reġina li mbagħad issemma r-Repubblika. Pjazza mimlija bl-imwejjet u bis-siġġijiet. Stedina biex individwi u gruppi ta' ħbieb jintasbu jiġorbu xi ħaġa u jiklu ftit pastizzju qassatat u jgħaddu sigħat iħarsu u jitkellmu. Xi kultant kien iferraħ il-ġimgħa bil-kanzunetti Italjan u Ingliżi tal-mument jew ta' xi ftit snin qabel, cocktail ta' sentimenti u nostalġiji, u l-orkestra kienet iddoqq u timla l-arja bla ma tieqaf xejn. Il-ħamim jinżel minn fuq il-bjut u s-siġar u jħuf ferħan ferħan ma' s-saqajn biex ilaqgħat l-ikel. Ir-raġel li kien jiġrib il-borża kbira mimlija qamħu qara boċċ kien isib l-għaxqa tiegħu imdawwar minn dawn il-ħbieb innoċenti tiegħu li għalih kienu wliedu u xejn inqas. Kien isaffrilhom u kontarhom d-long ġejjin minn kull naħa u sikwit jitlob xi ħaġa tal-flus lin-nies biex ikollu xixtrilhom. Minn din il-ġrajja kont ħadd l-ispunt għan-novella Sol tal-ħamim Sinjur, waħda mill-istejjer tiegħi fil-ktieb Stejjer għal qabel jidla. Penifordi Pigeons kien jgħid dan ir-raġel malli jilmaħli turisti, jisaffar tisfira twila waqt li jżomm sewwa l-landa mimlija blikel. Sol tal-ħamim, sinjur. Ma kienx jonqos xi ħadd li jagħtih fastidju jew inkjeh. Iżdu baqa jitma lil dawn il-lejjaq sa ma miet. Kieku kont pittur, nistampinġih birqaqat kollha, preċiż, wieħed mill-karattri kollhom kulur. Maħna bħassoltu għanna l-professur Oliver Frigiri. Nsellim lek, Oliver? Nsellim lek, un ringrazzjak għal darbohru l-tinsab maħna. Oliver, din id-dera ta' stradarjali miġ dera li ħafna nis ma jiftakru ux, anzi, hija dera li ħafna nis tal-eta ta'na u kafti tizar, għandhom ideja ċara ħafna taħħa. Xini din ix-xaħġa biex ngħidlek li jkun hemm post x'imkien f'Malta li żgħażagħ iridu jiltaqgħu kollha hemm. Illum għanna paċe fil, għanna naħoħra ta' Malta. Għalix ikun hemm dan il-post fejn jisom Malta kollha trid tmur.
Dik hija dera ta' kif niftakarha jien sa madwar is-snin 70. Jiġifieri hija dera li ħafna Maltin ta' ċertezza tinsab għandhom niftakruha sew. Forsi kollox għandu ċentru tiegħu u kull ċentru minn żmien għal ieħor jiċċaqlaq jitħarrek. Malta hija stat, hija nazzjon, hija pajjiż sħiħ. Imma d-daqs tagħha ma jippermettilix li tkun stat jew nazzjon bħal f'pajjiżi oħrajn, għalhekk hija d-Danimarka jew l-Iżlanda, jew Norveġja, jew l-Olanda, jew l-Iżvizzera pajjiżi relattivament żgħar oħdejn għal-ġganti, ġganti u ġganti kbar. Malta tibqa' belt, però belt stat, a city state fis-sens Grieg. U allura jiena naħseb li xi ċentru ikun mhux biss ċentru tal-inħawi tal-belt il-Furjana tal-Pjetà mhux nafin. Belt ta' Malta kollha kif qed natiġa. Fis-stradarjali, ġuvintilu tfajliet kun iltaqgħu min-naħa l-oħra mill-bidu sat-tarf ta' Pjazza Reġina sa qrib il-Parlament u Pjazza ta' San Giorgio. U jarġgħu lura jirritornaw kull darba gruppi ta' tnejn tlieta jagħtu fastidju ġentili u ħajlu ħafna li xulxin, b'mod li jattraw l-attenzjoni. Jifier hemmhekk kien ikun hemm. Zazax, il-ġil, jew tfajliet, jishtu jisibu tfajla, jew tfajla t-ixti jisir-ġuvni, u xnafi, jisir-ġuvni. Dan kollu jindika li ċentru ta' Malta għal-namrar, il-mekka ta' namrati ta' zazax li tifittxu futur, jew relazzjoni, kien hemmhekk. Ma' żmien kif semmejt tajb inti diġà, dak iċ-ċentru jiċċaqla se ta' marlem jew law. Però l-punt importanti huwa dan, li dak ma kienx biss ċentru ta' namrati. Kien anki ċentru ta' Maltin li għalija mill-Belt Valletta kienet il-kapital li kienet ir-ruħ. U kemm xi ħaġa li verament jien f'dan il-ktieb ippruvajt indika hija l-funzjoni tal-Furjana bħala parti mill-Belt u l-Belt bħala parti anki mill-Furjana u l-inħawi tal-port u x'nafien. Ma jistax ikun iċ-ċentru bħal dak jitlef mill-ħajja tiegħu. Il-Furjana għandha bżonn ħajja ġdida għax hija parti mill-entrata li hi l-Belt Għażiża kapitali tagħna. Il-Belt għandha tkun dejjem ħajja lejlu nar. Għax hija ħajja dejjem, mhux on a part-time basis, ma tistax tkun biċċa minnha ħajja biss. Anki għax hija belt kapitali, mhix belt biss, mhix post biss. Hija belt hija rruħ. Ruħ ma tistax tgħid issa sa nieqaf jew nirtira jew norqod jew nitwaqqaf, ma tistax. Raħal, hija belt imbeda iva, belt kapitali u l-inħawa tagħha qatt u le. Allura jiena nittama li b'dawn il-kwadri titqajjem anki kuxjenza ġdida favur il-fatt li l-belt hija dejjem ċentru, mhux biss amministrattiv filgħodu, ma anki soċjali fil-għaxija. Triq lura lejn dan il-punt jista' jkun hemm. Anki jekk jiena fl-istess ħin ngħid il-kuntrarju ngħid li kull epoka għandha ċentru u dak iċ-ċentru prattikament qatt ma jarġa' lura lejn fejn kien. Kull epoka għandha x'imkien li jolqofol, anki fid-dinja, jien naf li modi kienet Sparta jew Ateni jew Ruma fl-epoka ta' qabel Kristu u żmien Kristu, sadet kienet Ġerusalemm. Setat kienet Kostantinopli, setat kien Bagdad imbagħad, setat kienet Firenze fir-Rinaxximent, setat kienet Pariġi fil-żmien l-Umanizmu, setat kienet Bonn jew Berlin fil-żmien il-Romantiċiżmu, setat ġiet kienet Pariġi fil-żmien il-Realizmu pur complement. Fis minna Washington, jew Mosca, jew Peking, jew New Delhi, xi ftit. Iċ-ċentru jiċċala ta' dinja separa ta' pajjiż għall-Paltana. Però wet jawgura li kull ċentru jkollu mhux biss xi ħadd li jfittxu bħalma kienu namrati, però kulħadd li jfittxu bħalma Maltin. Ċentru f'Malta marbut ma' Red Valletta jindika li Malta għandha qalbija ħajja lejluna.
Din it-triq, Oliver, din it-triq reali, nistgħu nqisu għat triq bżewġ uċoħu biex ngħidlek. Għandek dan l-element ta' mħabba, ta' romantiċiżmu, ta' stennija, u mbagħad għandek l-istess triq li tintuża dimostrazzjonijiet għall-irvellijiet is-7 Ġunju u tant affarijiet. Il-karazzu ta' dan it-triq imma propjament x'inhu?
Hija triq ewlenija meta inti semmi strada reali jew triq Repubblika llum jew Kingsway. M'hemmx għalfejn tgħid li hija fil-Belt Valletta, għax hija triq ta' kulħadd, hija tal-belt qabel xejn, però ta' kulħadd imbagħad. Għaliex hija tok, il-Maltin li ma jmarux triljali għal xi raġuni oħra, kważi kważi ishom ċedew ċittadinanza tagħha, kważi mhumiex Maltin li jiridu jkunu Maltin inkollu. L-istess pattok Għawdex. Jifri, jekk għandek pajjiż tant żgħir, però sħiħ u kompatt, fi ċokontan għandna nazzjon sħiħ, bil-varjetajiet tagħha tiegħu kollha għandha nazzjon. Allora l-inti tirrealizza li dik it-triq hija storika li hija ċentrali li apparti minn kull epoka li kull partit politiku għex fiha wara l-forza tiegħu iċċelebra festi reliġjużi, politiċi, kulturali, protesti, jinaf.
Karnival.
Karnival, eżatt. Fili hija triq li għexet bħalma l-fosos wa post li mandu li għaltari ħadd u li kulħadd. Hemm iltaqgħu il-partiti f'konfront kontra xulxin, hemm ġi l-Papa darbtejn biex iddikjara l-qaddis intana, hemm il-Knisja minn żmien l-għamel kienet tagħmel il-fest il-gwar taħbal ma kienu l Tamejju u Kristu Re, hemm hekk isiru anki recitals ta' mużika moderna, hemm il-folla tiltaqa' dik it-trija parti mis-strada reali, strada reali kważi kważi tisporġi fil-fosos. Ispazji l-gwar tagħna ma ta' kulħadd. Dak jindika li poplu wieħed imqassam f'tant subborgi jew bliet jew irħula għandu belt waħda u dik il-belt hija qalbu u dik il-qalb tek-tek bil-pasta sadar reali għadha fuq fosos. Jiġifieri kważi laqas hija triq hija post qas hija ċ-ċentru tal-Belt Valletta, kważi hija ċ-ċentru ta' Malta kollha ta' kulħadd, kulħadd għandu b'xi mod.
Sal-pjazza ewlenija.
Eżatt, eżatt, l-istorja. L-istorja fejn nies imorru jimxu, issa li arranġata b'dak il-mod. Verament, verament attraenti. Tal-taq ta' triq fejn nies jistgħu jipasseġġaw però dik id-drota fil-għaxija kif nafu. Illum spiċċatu ma tantx hemm x'indika li għad steġġatu. Ma kienx fi żmienna.
Waħda mill-affarijiet li għad fik il-bat hija kolli verija li din hija triq demokratika u demokratika allura x'iltaqgħu kull tip ta' nies jew inkella hemm tifsira li ħafna iktar profonda.
Hemmhekk m'hemm niftakar fil-ktieb li kontajtu dan l-episodju, is-sibt fil-għaxija, is-sibt fil-għaxija kienet il-ġurnata per eccellenza għal dawn il-laqgħat ta' żgħażagħ. In-naħa l-oħra jipassiġġaw, jaħdu ma' xulxin b'xi mod, jgħattu xi kumment, xi drabi jsafru kif qedna jew kantaw. U jsiru konoxxenzi ġodda f'kull mod. Niftakar darba s-sibt fil-għaxija kont pulit fa' najlbes kulħadd pulit b'xi mod ipprova tinġabar li għall-okkażjoni dawn li ftit tidlik biex tfuħ biex timpressjona lil xi oħrajn f'dik il-folla. Niftakar kont irfist biżbal u dispjaċini ħafna, tifel ħafi, nsiħat. Jifri dan seta kien, fi 68, 68, 69.
Kien għadu jeżisti l-ħafi.
Dak l-alternativa. Aparti l-għemmek kont stilta anke ma sħabek li fl-iskola kont stilta maħħom għax ġej minn Malta kollha. Jiena kont nimur seminarju minuri u għemmek kien ikun hemm tfal minn Malta kollha.
U inti ma konx toħroġ minn pajjiżi,
dak li d-destin ta' nisfal. Jibqgħu jduru ma' l-erba'
toroq li
tkunta. Ma toħroġ minnhom ukoll raġuni oħrajn. Però hemmhekk kważi kważi il-mass meetings ta' Malta kienu jsiru dak in-naħiet ta' kultiv. U fost l-oħrajn dawk iż-żgħażagħ li ġej mill-ħula jew bliet Maltin oħrajn il-bogħod mill-Furjana mill-belt fil-għaxija s-sibt jew l-ħadd. Kont ta' magħhom hemm ukoll. Jiġifieri strada reali kienet it-triq tal-Maltin kollha. Hemmhekk setgħu jiġu għal skop wieħed kienet fejn kienet il-provenjenza tagħhom. Għalhekk tisma' dialetti, tisma' drawiż differenti, tara kostumi differenti, jekk inti tixrob xi ħaġa f'barja f'ristoranza ta' ras li differenti wkoll, jiġifieri hemmhekk hija proprju iċ-ċentru tal-Maltin bil-gosti tagħhom kollha, mhix biss tan-naħiet ta' dawk in-naħiet biss ta' kulħadd.
Ħaġa oħra Oliver li toqgħodni f'din il-kitba hija n-nies li jiġu hemmhekk, in-nies li jiġu hemmhekk kienu jinbidlu, ma kienux jibqgħu n-nies tar-raħal, ma kienux jibqgħu n-nies tal-post li ġejjin minnu. Il-fatt li qegħdin stradarjali kien tihom identità ġdida jew le.
Silt oħra f'dak il-ktieb ippruvajt nirrakkonta meta darba jiena għut nej minn sħabi, konna għadna tal-mużew, l-ora, b'dik it-tir ma tanċ tajna morru, għax kienet tanna mrar, biex nejtijak, tal-lem ħabbit ġodda biex niftem.
Kieti projbita.
Kieti projbita tal-mużew. Pero morna biex nosservawa, biex naraw id-drawit taħħa, u sebina roħna da' xej xut barra minn ilma. Kienet interessanti mensa għax kienet ġdida. Iġifiri biex nwiġbek forsi, li kienet it-tir anki tal-liberazzjoni, ta' darba fġima, li jintilbis taħtar mis-soltu pulit, il-liktu kol biex tfuħ, Ranġa ċarek aħjar mis-soltu, le, bifċid mill-lantina jew xi maxta speċjali partikolari. Kienet l-epoka tal-Beatles li qed iżhom xagħru twil kontra l-lum le. Jiġifieri, is-sibt filgħaxija primarjament, it-triq ta' stradarjali kien it-triq tal-aħjar forma li inti tista' tipprovdi, hemmhekk tmur anki biex timpressjona fis-sens tajjeb u ċar u nadif. Allura kienet it-triq speċjali. Forsi ta' għarax t-flus għaktar mis-soltu, mux għedin t-ħattu fuq flus gbar, naturalment. Jena għedin t-ħaddit fuq zmin dar il-ktib, meta familja kienet t-teħx b'nofs lira kull-jum, sitta minnis. Kienet t-teħx b'mod deċenti, mux sinjur ħafna, mux fqir, pero lanqas. Ifri jimmaġna ftit, Manuel, bej dak nagħru llum, b'nofs lira, ta' lira waħda biss għal sitta minnis, kull-jum, mux inqas, mux aktar. U magħha triq li tipprovdilek divertiment.
Forse
najdu euro,
euro. Euro, euro. Ftit iktar minn
euro. Lira Ingliża
ġifieri. Ecco, ecco.
Ġifieri. Li kellox xi xelin mhux tassew.
Ecco.
Bija xi xelini. Ġifieri, id-differenza bejn dik is-somma ta' sitta minn nies. U din l-istess somma għal-nofs ta' nar, jiena xaqbad ngħid, sa tixtri bija nofs jellu. U ta' dak iż-żmien qed insi. Dik id-distanza meta tedha fit-triq. Għandek distanza bejn il-bent valletta paċe fi, bejn dak jenaru l-lum. Bejn kif konna nasbu ħana pala zaza, kif jasbu l-lum, zaza ħtana. Jena nejt li bridge, pont bejn it-tnejn huwa possibli, u kif korridu gvern, oppożizzjoni, għadiet kulturali, u reliġjużi, u knisja, nistgħu nibnu dan il-pont. Li ma nħallux aktar il-kulturi jinfatmu minn xulxin, li l-ġenituri jitkellmu lingwa li t-fatt tagħhom ma jifmuhiex. L-itfali jitkellmu lingwa li l-ġenituri tagħhom ma jifmuhiex, forsi anke ħodhom iż-żgħar dawn l-aħwa ma jifmuhiex, din hija ħaġa kera ħafna u tal-biża' fil-ferma tiegħi. Għaliex kompromess bejn epoki differenti għandu jseħħ u jseħħ fil-preżent. Bejnek u bejni hemm differenzi kbar, però jiena u inti nieħdu bidej xulxin u f'daqqa waħda nsiru ħbieb, nsiru kważi pont, appuntu. Dik hija possibbli f'kull pajjiż, imma wisq aktar f'pajjiż tant xkejk kienu konċentrat bħal dan. U allura jiena ngħid. Tririali, kienet fisser, il-ġenituri kienu kważi nofsom hemmhekk, u t-tfal kienu diġà nofsom magħhom id-dar. Dik l-unità li għandna bżonn anke raġunijiet purament politiċi u soċjali mhux biss reliġjużi. Hija politika għalija tajba. Hija politika li tista' terġa' tiġi introdotta mhux billi mmorru lura lejn iż-żmien, però billi dak li tlifna fit-triqitna, fit-triq tagħna lejn illum. U t-lifnija għax kena buti mtaqqab, meta seta ma kienx mtaqqab, minn dak il-buti mtaqqab ma għax kollox. Ro kien wisa bizzejt dak il-but mtaqqab biex ċerti ħwejjeġ t-lifniju. U jiena ngħid li tifna l-immaġinazzjoni, l-fantasija, is-sens ta' feħ biex xejn, il-gost li titgħa ma' ħbieb tiegħek, il-gost li tiċċajta li tgħid ħmerija li xi ħadd jitħabbik ukoll kważi li xi ħaġa li mhux biss ma tiswix flus, tisba' aktar minn flus. L-Ingliżi jgħidu the best things in life are free. L-imħabba ma tixtriha b'xejn. Il-ħbiberija ma tixtriha b'xejn. Il-gost ma tixtrih b'xejn. Tgħidli jien xrajt xi ħaġa biex nagħmel xi ħaġa oħra. Inti xrajt siġġu biex tkun kondu, però l-kumdità mhix is-siġġu, fil-fatt jekk inaħilek is-siġġu, u forsi toqgħod fl-art, u forsi toqgħod fuq kuxin jew ħadda, tista' tkun komdu wkoll biex qed nitkellem kontra s-siġġijiet assolutament. Qed ngħid li l-qofol tal-ħaġa mhux l-istess ħaġa. Bil-flus tiftu prova tixtri kontentizza. Pero kontentizza mhix l-istess flus. Imma allura jiena ngħid li jekk nerġgħu lura li t-talimiet kbar anki ta' stradali għal la darba llum qegħdin nitfatu fuq dan l-aspett ta' dak ftit. Ikun qegħdin niskopru anke xi ħaġa li forsi llum it-tfal tagħna, żgħażagħ tagħna, għandhom bżonn wis aktar milli kienu bżonn aħna meta konna tfal żgħażagħ. Għax forsi li żgħażagħ tagħna u t-tfal tagħna qegħdin inċaħduhom minn dak li fil-fatt kellhom dritt għalih u li llum qegħdin ċaħdulhom. Ambjent sabiħ, san, sempliċi, minn fantasija u kważi ferħan mhux b'dak li għandu, b'dak li hu. Mux ferħan dak li tajtni, ferħan li tajt miħak, ferħan bik, ferħan bix xejn, għax xejn ma kollox da s-sen.
Nfakkarkom dan għar program il-kelma li t-mantni li rruħ, et nitkelmu fuq silta li rajna mill-ktib ta' Oliver Friġiri, Fjuri li ma jinxfux, publikazzjoni Klab Kodba Malti. Oliver, waħda mill-affarijiet li tolqotni u tolqotna ħafna f'din is-silta hija l-element tal-istaġib. Dan noqtri tajt li l-bniedem m'għadux jaf jistaġeb, veru?
Konna nistaġbu bil-karta saħħara, l-umma nistaġbux bil-mobile. Konna nistaġbu għabel xejn naf naraw farfetti tir, u għekku għaxar li ħala l-aeroplanet tijaw mil-bidunet, ħana l-aeroplanet tijana l-umma meraviglia, u ma bis-simitazzjoni ta' dak li ħala għalla.
U domna ħafna
għasku. Kull bidunet id-dajana, f'kull nemusa id-dajana, per dak għadu 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 basta zomu differenza u distanza tagħhom. Fizmina ġifiri, ma nistaġbu bxejn, anqas bl-elettronika, bl-informatika, bil-fizika kollha li għana, dawn. L-invenzjoniet kolla li kif taf ix-xjenzjat ma jistaġibx bihom għax huma invenzjonijiet invenjieri ġifri ssib. Skoperta ġifri tikxef kixfa bil-Malti. Sejba u kixfa ma' kelmiet eżatti tal-Latin. Invenjieri tfittex ussib u skoperta koprire, koperta, gverta, skoperta, skoprire, tikxef, tinkixef. Ix-xjenzjat jgħidlek dik kemm kienet. Ġifieri alla ħala dawn il-veritajiet ħbihom biex ngħidlek taħt ir-ramel. U aħna għaddejna miljoni ta' snin infiċu taħt ir-ramel taħt saframen u sibnihom. Saframen għaliex, mhux aktar. Għax sikwit ix-xjenzjat tantu bravu li jkun poetiku kważi jiblaħ. Tfittex xi ħaġa kbira u tkun taħt il-ponta tam liħru. Tfittex in-noċċar u tinsali għad fajnejk, tfittex l-oċċ u tinsali għad fidek. Tfittex jina fil-pinna u tinsali qiegħda fil-but. Tfittex skoperta u tinsali qiegħda taħt imnieħrek taħt għandek. Għalhekk għamel affarijiet. U bridhom huwa destinat li jfittixhom. Matul żmien twil, bidbatija kbira, berf kbir u biftit, bċikka kważi. Ekser ħafna invenzjonijiet anki fi żmienna. Allura dan ġab fina forsi nuqqas taħila li nistaġbu li nimmeravigljaw li ngħidu xi ġmien ta' ħaġa tnara. Kemm forsi jiena ma nistaġbu bis-sebħ, biż-żerni, biżul ix-xemx, b'warda, bid-dissima ta' persuna li nħobbu li napprezzaw kemm il-bogħod, bi-fjura. Basfur, kanta, b'nemel għaddeja, bebbu xu miexi, b'zimer, b'ħmar, biex li, b'ndirin, barra l-imbirak stess, b'kollox. Kemm inna ma nistaġbu, kemm inna ma niqfu ftit u nejdu, x'qegħdin nimmissjaw, meta moħħna biss affarijiet oħra materjali. Kikun nerġgħu lura lejn l-elementari, lejn il-pajżaġġ, lejn il-baħar, lejn natura kif ħalaq Alla, nindunaw li qegħdin nimmissjaw ħafna. Ħafna drabi dak li daħħana minn flok dal-affarijiet mhumiex qed jissodisfawna, ċerta insodisfazzjon, ċerta nojja ta' żmien fost iż-żgħażagħ, fost l-adulti hija nojja tal-kumdita ta' min ma joqsu xejn u joqsu kollox. Fili inti tfittex xi ħaġa fejn ma tistax issibha. Il-kumdità tagħmlek komdu, ma mhux feliċi, l-feliċità hija xi ħaġa oħra.
Oliver, imma hemm bżonn li noqogħdu nistaġbu b'affarijiet li tant huma sempliċi. X'inhu l-valur li nara farfett biex ngħidlek u nintilef warajf il-valur li nara affarijiet tant sempliċi li ngħaddi bihom kull jum u jaqli huni nistaġeb. Fiha valur li toqgħod.
Jekk tara farfett illum tistaġeb li rajtu. Mbagħad tistaġeb x'kulur jgħandu, ġifiera x'iktar żgħin għall-frifet
balzmati
u fl-informatika. Ġifieri qegħdin itħadd dwar xi ħaġa li mhijiex biss Manuel, apparti li tara farfett tgħid Alla kemm hu kapaċi, kemm hu kreattiv, kemm hu bravu. Xalla bravu dejja mux meta ħalla l-bnedem biss, bravu kull mamel. Kol xogħol kapo lavur tiegħu. Imma li inti tistaġeb għax l-iskop tal-ħajja mhuwiex ħlief il-feliċità. The end of life is happiness. Jien studjajt biex ikun kontent. Jien sirt ma studaxxa biex ikun kontent. Li nagħmel affarijiet li jagħtu kontent jitsaw Alla li xi ħaġa x'ngħix, u kun kontent jiġifier l-iskop ta' kollox, anki las, biex ħaġa sabiħa las. Biex drabi hija ħaġa kważi apprezzata wkoll hija hobby. Mhux nisbaħ hobby na serin. Għax kien kun għadna ngħixu f'bardana ġifieri. Il-firjem jek għandek kollox, għandek, għartana għandek, l-isper bedron, għandek bedron, għandek il-tajlet għandek, kxina, muxem, muxem.
Mod differenti.
Ma konnix nis li neċu fl-erin bis, għanna mbatfixna, lejna il-meravidu li għanna fil-binitana. Ma ġifiri.
Nassu kol fiħ il-valur.
Nassu kol fiħ il-valur, ġifiri, jek inti tfittex, dak li għatik soddisfazzjon, allora anki tħares li farfet, ġo jek nistaġbu dan punt kollu. Jek kapaxi nistaġbu, kapaxi nkunu kontenti. Bidem jirrit jirrit investi għabel xejn fil-felicità tiegħek. Kemm il-politika, kemm il-reġjon għandhom skop għed biss li l-bnidem jagħmluh ftit aħjar, jagħdu kuntenti.
Li jgħix kuntent.
U dik hija formula ta' kulħadd mhux ta' kulħadd wara mhux ta' kulħadd hija l-istess. Mhux ta' kulħadd huwa l-istess. Jiġifieri il-ħajja stess kważi kważi trid issir hobby, trid issir delizzju, altrimenti l-istudju jrid issir delizzju. Ix-xogħol kull filgħodu. Għet jisir delizzju, kjegu għakastik, kjeg tajtaf xidwen, għallu duqqawn biex mora xol. Inti għet t-kabal il-ħajja, fit-toqal taħħa li t-ġa għanda, għanda ħafna l-ħajja. Għanki fil-gost, ħafna drabi d-dwatija. Mux bissar xej, pero għet għaf il-fat jistat biddel dan kollu. Għalix, l-għazlet li namlu fil-ħajja, jridu jkun għanki għazlet, mux bissar effiċenza ta' kumdita. Imman ki ta' feħ, ta' feliċita. Bil-impiktija, mux bissir għankun kontent. Nejn il-ħatar biex ikun kontent, u nejn il-pajjiż biex ikun aktar kontent. Nipprovdi supermarket, ix-xogħlieti ma kontra supermarket. Supermarket ġifieri post fejn tissib kollox, però skont fejn tmur u skont x'istax biex titlu.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġiri li miegħu tkellimna dwar siltam il-ktib tiegħu Fjur li ma jinxfux pubblikazzjoni tal-Klab Kotba Maltin. Lilkom is-semija tagħna ringrazzjakom ħafna li kontu magħna u nistiedinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.